Sifinaka ou au bisimila nga bi tousso grain ale keneka o bela jele me fo kosobe mako u be galo minu tege ale ni laidu fu minu beta yani fu siru ulu kake o ko lolo bisa ke jumenye amina kuma ude ka bi anga bi emission ko nanani o tousso grain ni o bela jele ma kala ma mi galo tege ye fo kata se laidu fu ulu talima o ba ke gele a chama ni fu so ulu ko nanabi ale ni mi ni galo tege nunu ye fo kata se laidu nunu ma muimina ni utalie laidu jumenbe no nu ulu beta ka chaya yali o manka minu fleni abe kumbe chobodi akololo bisoka ke jumenye furu konnana wala sa anga saka kuma ukabi anyi mo komi wule anga keneka odoye poli hari fontaye ale ye karamoye poli bonsoir
bonsoir ça va
comment tenez-vous
ça va alhamdoulillah
kafara ale ka sanogo kadija irita jara ale fene be ambolo korea no ka bom mopti ale be nega dulu sera fe ale be association nani otokoye caprice jeune kadija inula
anike
kore basiti la
basiti tena
anga mo sabana je mukan keneka otokoye Aïssata Bafadi Djaloye, Alibé Association Bigala Djenné au Konnana. Aïssata Inoula.
Inoula.
Somo Govid.
Bash Fouete.
Alhamdoulilay. Anga Djemoukan Konnana, Obina Dongli, Duman Chamalame, Kafara Oka, Seko Anidoko Keneka, Shifim Mabulubi, Otokoye, Amadou Djara. Anga Djemoukan Amena Kuncheni, Dimoumaye, Ni Obina Lassé Aouma. Hamsa Dougo Touré, Alini Imirana Kilumaye Gafé. Djemoukan Meka Lassé Aouma, Nefe, Aïssata Djara, Seydou Ndaw, Alibé Neka Opuna. Aou Bissimila, Djemoukan Keneka. Invité au Bella Jeune Oula.
Merci.
Pour Bassita Oula.
Bassita.
Kadija, songolo betchoko de ofe mopti.
Songolo koni ngati anga kilebe bien 20h bi.
20h yere.
Ambe salaire la yan.
D'accord, ina fanya foye chuko mina. Galamunu metti gali ni laidu fu minu meta furu yani furu olukake. Akololo bisaka ke jumenye poli ari fonta madame nani eye. Généralement chifu mbé galon jumom tege yani ka furu ke. Alini ka promesse fu jumonta.
Jani nga ko madame ne mbé la mebo ko be fu. Témoin, c'est vraiment pertinent, comme ma faute. Pour le chiffre Kunda, de l'enchantement bétigé, notamment comme ka laïdou fouta, ta forme moussoué, parce que ni m'robe moussou n'a fait, ka tchaya, abe, c'est ka kouma tchaman fo. Par exemple, ka forme moussoué bon, et ni ne y frou, ni son année là, mais c'est ka sou tanga dima, mais c'est ka ndima, fin tchaman tchaman, ka mobli sanga dima, ka soro yere ba don, ini ala tchaya setiye.
Donc,
ou bo ke ka tchaya.
D'accord.
Ou bo ke ka tchaya.
Kadija, ere bolo, laïdou d'me mime ta ka tchaya, tchao fe ou be moussou yere fe. Yenu ka do furu kon nana
okay ni ne kon ni ni nga laidu kana be laidu menu ke galon sirawi ne ba soro muso fara che kana fara ko furu be ke bebe aire ke mo wera di c'est comme ou be personnage wera di intro inclui ou yere la quoi ki ni ou bu yere ke ni odi wala sa ka se ka mo do nye mi ne ka dale yere ka aga se ka son ala chuko mina ni ki est parfait defaut foite au personnage la che fara muso ka ambe bo ke galon jugu de do parce que c'est mi do nanya da mine a se ka laban ah oui
d'accord ay seta fene bulu galon mi 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 ka cha yanu ka furuke
aw ni so ma ani wala fala
c'est
ça ni fala ti kele fala mo go be galon ni tinya donga bonyo kona mais c'est un galon yere ni tinya be bolendo ni hakili ti la droit ti se ka u bonyo kona
ok amina kuna sisa no alors poli hari fonta ere bulu mune be shifum blani galon tigala yanu ka furuke wal manka promesse futa
comme nya fatrum no kunga cha krengrene ala parce que jenatike yere sigile no 600 warika yetogo wari donc orebe nani mo chamaye kuire bla yoro lo ma se yoro mena comme bal mam so ya foto ko mena ka personnage wereta kuye mu ye tuni e muso do be parce que adam adin fle ni femin kadi ibe fin sugu beke do mo otikele do be fin sugu beke wala sa ka fin do so angana ke muso droin ali wari do be chefina foloke parce que akadui po do be wuire mena mo ga yere mena tikele bon ore kama do be femin kadui u be fin sugu beke galontege ka fin wera wira go wira yira ku ye mie ka soro toye donc olu chama mena na surtout nous ya don olu be min fe o ga terrain de vie mie ano be femin fe al no lute sugu soro o bo galontege ko o fo wala sa ka segala voilà pour que ka segala soro parce que à la base il y a moi na tigi dona après amé à tonya nyine même minga gele o ya tigi donne
etcetera et bolo akun ye jumenye ka galon tigi alenika promesse futa akun ye jumeni
akun kacha dem senu benyo won laje parent tikeli Donc ni koko ni den furula ni den ma fɛn bɛɛ b'u bolo e fana f'i ka mɔgɔ sɔrɔ i terimuso ye min sɔrɔ f'i k'o sɔrɔ n'a tigi nana i bɛ galon caman tigɛ pour que i ka se k'a cɛ sɔrɔ.
Donc i bɛ fɛ k'a fɔ société fana ka influence bɛ
o fana b'a la. Voilà.
Allô Kadija.
Allô oui.
An ye mɔbitika bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la.
Foli diyara n ye kosɛbɛ.
Ok alors e yɛrɛ bolo mun de bɛ na ni sifinw ka galontigɛ ye yanni u ka furu kɛ ani ka layidu fuw ta.
Ok mun bɛ na ni galontigɛ ye ka fara invité tɔw ka kuma kan ne b'a fɔ ko nata de don galon in tɛ tigɛ dɔ wɛrɛ la ka i furu ɲɔgɔn nata bonya ka a bɛ se ka sɔn cogo min i bɛ se ka hakili minɛ cogo min parce que n'i y'a jateminɛ galon tɛ tigɛ k'a fɔ ko fɛn tɛ n bolo.
Ouais.
Mais généralement, galon de tigɛ de k'a fɔ ko n ye fɛntigi ye, n ye mɔgɔtigi ye, n ye tɔgɔtigi ye. Kɔmi diɲɛ tagabolo yɛrɛ yalamara, tɔgɔ de diyara bɛɛ ye, kuncɛbaya de diyara bɛɛ ye, nafolo de diyara bɛɛ ye.
Mm-hmm.
Donc ni bɛɛ bɛ furu don, bɛɛ bɛ i yɛrɛ kɛ fɛn dɔ sebaga ye quoi. C'est comme an bɛ ɲɔgɔn nata dɔrɔn de la bonya, waasa an bɛ se ka ɲɔgɔn hakili minɛ cogo min ka ɲɛsin an yɛrɛ ma.
O ye Tarawelelakaw ka baara ye yɔrɔ.
Olu bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min n'o si tɛ kelen ye.
D'accord. Ok alors est-ce que ni galon tigɛra a bɛ se ka réparer tuguni Aissata est-ce que ni ye galon tigɛ mɔgɔ ye ka fɛkolo ni bɛ tan ni bɛ tan yali est-ce que a bɛ se ka réparer ni furu kɛra don nataw la est-ce que a bɛ se ka réparer.
A ma nɔgɔ dɛ tant que ni adamaden ye galon tigɛla ye ni mɔgɔ dar'i la fɛn bɛɛ fɔlɔ fɛnw de ye ni fɔlɔla ka fɛn min fɔ n'a tigi y'a minɛ ko tiɲɛ de don a tilala ka n'a ye ko galon de don tuguni a kɔni tɛ da i la joona dɛ.
D'accord. Paul yali e bolo yali ni ye galon tigɛ mɔgɔ ye est-ce que y'a une chance ka se ka galon ye réparer ya.
Bon a bɛ dépend famille na ni kɛtogo la fana parce que galon filɛ ni y'a tigɛ n balamuso y'a fɔ cogo min na mɔgɔw da man di la. Bon sisan ko ni fɔlɔ taw tɛ kelen fɔlɔ ni gɔya tigɛ o gɔya baden ne. Bon sisan ni ye galon tigɛ a bɛ dépend galon degré la a bɛ dépend i y'a kɛtogo na parce que caman b'a tigɛ u b'u jigi da famille fana kan parce que n'u b'a kɛ sa n'a kɛra u b'a fɔ muso filɛ nin ye n'a nana ale kelen ta tɛ bilen du bɛɛ de ta don. Bon hali n'a ko k'a bɛ taa sa mɔgɔ b'aw i sigi i donna i bɛ taa i bɛ tan société yɛrɛ ka influence b'a to muso bɛ sigi. Bon a bɛ se ka sigi a sigi bɛ gɛlɛya bolo parce que a bɛ se ka kɛ a tɛ da la bilen danaya wala au début danaya bali halisa n'a hakili jiginna la hakili wagashi wagashi bɛ na parce que mɔgɔ min mana galon tigɛ i siɲɛ kelen a bɛ k'i ɲɛna k'a bɛ yen. Bon adamaden fana komi an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ ɲina fana o fana b'a la sinon galon kɔni n'a tigɛra a ma nɔgɔn a repare ma nɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ de a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye parce que mɔgɔw ka miiri ta tɛ kelen dɔ bɛ se k'i miiri bɔn ni e ye nin galon kelen tigɛ ne ye sisan mun b'a yira ne la ko fɛn fɛn bɛ ne ni e cɛ k'e t'o galon tigɛ ya. Bon dɔw bɛ yen olu b'a fɔ bɔn a ye nin kɛ nin kama a ye nin kɛ parce que a bɛ fɛ nin de ka kɛ mɛ a bɛ se ka yɛlɛma kɔfɛ a bɛ depend ni société yɛrɛ ye dɛmɛ kɛ a dɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ mɛ dɔw yɛlɛ ɲɛnabɔ cogo t'olu dɔw la.
Ok Kadija yali ni galon tigɛra est-ce que a y a une chance a galon ka se ka réparer wa.
Ok galon kɔni ye galon de ye ni ye galon kɔnɔ ci foyi tɛ bɔ a kɔnɔ galon kɔ ni ye galon kelen tigɛ i bɛ galon kɛmɛ wɛrɛ de tigɛ walasa galon ka si sɔrɔ généralement ne b'a sɔrɔ o de b'an ka furuw kɔnɔ an bɛ taga ni galon ye fo laban yɛrɛ la an yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ dɔn tuguni ni ye diɲɛnatigɛ yɛrɛ jateminɛ sisan an bɛɛ sigilen don o galon de kan an bɛɛ bɛ fu in de kan quoi.
D'accord.
En fait galon kɔni foyi tɛ se ka galon réparer parce que galon ye galon de ye quoi n t'a bila tiɲɛ minɛn kɔnɔ cogo si. Ni galon bɛ se ka tigɛ ka furu ɲa o galon bɛ yen min yɛrɛ yamaruyalen don i bɛ se ka min tigɛ walasa furudenw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu hakili bɛ se ka basigi mɛ ka galon tigɛ ka mɔgɔ ɲɛ minɛ ubiyɛn ka mɔgɔ hakili minɛ ubiyɛn ka mɔgɔ farikolo minɛ o kɔni i bɛ mɛn o galon tigɛ la dɛ a danbɛlɛlakaw n'a tarawelelakaw caman b'o galon in de kɔnɔ.
Yɔrɔ dɛ
k'u ka na u yɛrɛ kɛ jara ye u ma sɔn.
N'ala sɔnna an bɛna fɛɛrɛ ɲini o la. D'accord n'i ko gɛrɛ i ko misigi duma an bɛna Sekuba Bambino ale ka promesse o misigi lamɛn.
Bambino, this is the best. Lama, 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 iti da lama, sani kuma. Lama, lama, yo, kuma da lama, sani kuma. Promes. Lama, 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 iti da lama, sani kuma. Fon. Lama, lama, yo, kuma da lama, sani kuma. Promes.
Iti kon Mikela, ibofo. Iti kon Mikela, ikonofo. Iti kon Mikela, ibofo.
Dans le micro, la musique est chargée de lyrics qui pourraient faire pleurer les cœurs. Et rime d'amertume, un soupçon vécu dans le texte. Y'a rien de pire qu'une désillusion face à une promesse. Ouais, quand les cœurs sont éloignés d'Afrique à Europe, que les souvenirs sont des plaies, que les gens se manquent. Se manquent. Promesse tenue rime avec bonheur. Hein. Alors si ce n'est pas le cas, Bambino, dealer.
Madinouyek, n'y a ni fond l'amour.
Nitu ye Seguba Bambino ye dan morso promesa a ko dongni konana ite minke ikana ufo ama irala ka fo anga jemu kan yabisa ka soro sinjo tamani ka bololo ka walmani ay 3w.sinjotamani.org kwari obisa jemu kan sono fana sinjo tamani ka page Facebook ka walma kon Twitter o sanfe ama tamani jemu kan ku flana ni aya fo yoko mina mi ka kuma laidu aleni galontika wode ka yani furuka ke poli hari fonta akololo bisa ka jumeyi ka galontike walma ka laidu futa moyi
akololo folo 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 Je suis très heureux parce que Galondo Obi, ni Oteke, ni Bokoro Kalama, ou Furusa directe. Bon, d'autres fois, je suis très heureux parce que Kodo Obi, il faut que je me dise, Je suis très heureux de vous parler. Donc nous fana doila até daiga furu ñoy ñoy adroma abé doiga jena tega era la kabike mo sugu doye suite kon nala bunyati kamblé ya damné ni musokoy o sera ka do arrangera bo donc tu vas te dire que il sera fin chama ke ka galu chama tega
il suko ke bossera iko
voilà parce que ki bossera parce que ki talain parce que fugi kana makalare ni makara la gaba maka chandon
d'accord sanoko kadija
oui
yali e bolo galu tega nunu furu yani furu che ya kololo bso ka ke jumen
bon kafara pole ka kuma sa galu tega kololo que c'est la fois là-bas. Mais c'est la galon qui est colo l'homme nous faut ou des galons de Adamadine Josh. Abe Adamadine Hakli de Joshi. Ça va effacer de quoi? De plus, il y a galon qui est mort. De plus, il y a qui Hakli effacer qu'à bord, il y a des camps. Donc, au fur et à mesure, il y a galon qui est au fur et à mesure, à ce qui est là. Jusqu'à ce que Hakli de Athéir était, si c'est tu n'existes plus chez la personne. Parce que Hakli de bord, il y a un galon qui est colo l'homme, galon qui est la flé. Il est qu'il va fournir. Mamugu ke mugo furuko kono ali na tigile temeni mugo minye bena ma wa fo he tu n'es plus considéré quoi
oui
parce que galon tigela e ma fu folari abi ke mugo lankole
ay seta yali ere bolo galon tigela ko lolob sera ke jume furu kon nana
wa ko lolo kacha parce que abi se ka ke ali ite muso vere soro duguni o duguni kono abi se ka ke galon kera ni furu inka ye deni soro ça va pas parce que akera galon ka ala kan ki furu sa mai no Sarakaba. Emi eche, yani ka muso sora abe gande.
Kadija?
Eti don galo ni ere kekwa. Ode ka jugu. Bo che la ka u amalgamte. Polive ake ture meche uga bara ode.
Ulidi bake kache yao. Dako. Alor, poli ya foka fo, apisa kana nifurusai. Achama ina kapa kana nifurusai. Koma evite akana ke separasyon.
A éviter folo kunye yere folo folo me galon ngana tegege anye kuma mfo galoni laidu futa mogo mana bi galon tege no kalama abe ko minie papier mine ta amoshi papier nyana manyana ma amoshi ni abla ni go iba klano la klen to dalal ni fer de ta passer a tekle
on meta
se ben me se kala barab se kala mata ga no koroy we galoni bo laidu fu ni laidu futa moye atigi be sigi ki konode plus abi kono plus il ne ge bere be bola te gala muso era dronte ali de afaye go boko naik nagara premier class ko ngebe ne ga so sanga dama nagara premier imala munumunu alaba aba fego pogue re galon de galare ou bien sa dal ni a ti atita surtout sans deux abet ga atigale na ore bazal ni a wule na be sirinye abena mati bulu gana ble abe ko munun ke aba cha mandabla kumate muso mo goroba chere la akanga dabla de bona amanya ko adokera sigira fo côté flarido parce que comme afro to comme na mbalwa muso ya fo muso fana tabala so ta dobe par exemple so ta nga société nga lada wa fogo e virginité ko ko we kon sor lo so ba obita galon tege no nebe so a chamambi bon e beta gato o galon sugo tege ni che e furu sanga sor o te bon oui o chama mena ni kololo wara wi munu ma ding dugo fana ba la ko chama be do re buga bana dugo bo donc na auduna o kanka kalo era de labe mandi
ok aiseta ni galon tikera amisa ka munike pour ya kana soka ke furusai na manya ka kera ka ba munu be ke pour ya kana ke furusai
fon fe mana na dam ne galona ne aiseta ne bisranya parce enta da be laban chugo chugo amano ko akon mano ko fe
o fam na kadija yali e boloni galon tikera est-ce qu'il y a moyen ki e reparation kana wala sa kana ke furusai wa
eh wala sa furu ka sove a bisaka ke jiboni mais pour que galon tikelin ko fe chien ka foka furu ben akana ke furusai fo jongo ala de ka fo chien rere la ni ni galon tikel nya tike ni kuni de kama parce que chien fana be moko fa quoi aba kunare mais ni e galon tikel ni e jongo ala fo akaja ala fe aba tiki dusu alna ma mine a woroni na parce que wati de be moko de meta ko chama ku mais chien e chien de kwa de fo galon ni ba ke ba pokele iba no ni moko kele ra ka se niveau dola ya fa soro mandi ibe processus minu ke ya fa soro ni ni na wala kele bani na re ibe o processus kele de ke wala sa chien ka se ka baya la maka ke e galon a se ka baya la maka ke chien galon tigera moko mi ka dusu la suma aka se ka ya fa ima au ka ku o la me se ka kuma kele fara ka ima ni ngani mi ke si tu me permet
allez-y
pour que galon be se ka galon tigeli de se ka kum so le yene be appel bla furu sera Minu be furu sera tagama. Awa furu sera tagama kana ben furu de unini ni manyo ni. Me aye furu mariage assisté. Kumani kuma awa ke furu de unini nyonche awa ke furu sheru ye kwa. Parce que aw munu be nyini ni kere aw de furu sheru ye. Aw de be se ka furu kono galon tien fo. Abi tu.
Oui.
Me na wi ato furu sere len ko fe mo wera u daka do ala. Furu be gleki bla abe kudushi bla abe fulan bla furu laban be kay ko fato donc jago ya furu be ta
ametanga mizi flana ale keneka ami je ka sheka ale ni fode baro uluka mizi la meni o titiri e force promesse
nani na ilele fe engo sira ilele fe obe ko fe narana malo yanna ni falu ye imon furu Mbara malo ya bi kanu nyola malo gbeleba yeah o manyinde modena kasi manyi hakelele nyimforanye kongana yara se kitena mfurula yeah mbara jite mbara konoroba tesoro watile temitonga nyima konola ima konona mbara perese nani arabite dutala mabaram filate wodarilana neilele zeikana mone niana mo ijoja fana nani nyofa ijuni yarabi inyalo niliro leta mpapa mala ula mansira kota ila dianye yifadido shiri mbani maratoro fudura ndinyalu begirila dolu deniye den sarona den temmolo ke temmolo nimi sabalenka halikani ke sorongole manevi furu ke sorongole manevi na malonte adike tene malawuli ni ma
amesiganga gine kon nana obsanga jemu kan so su jotamani ka bololoka ni aitura www.jotamani.org ko re wala maka wulike via moka biswani wono la biswani fla ani kele anya fanyana mika kuma laidu fu ale ni galontike de ka furu kon nana yani angata nga agenda culturel ale keneka ame micro di anga moko wulele uma uku ka dakuria labandi poli shipping na ka ufanfe ibe wulule kala bandu menduma ni tem kon nana
nebsega wulule kam fo e folo na meta koko ke akera musoko ye o akera koko ye I ka tiɲɛ fɔ a la kuwa tiɲɛ fɔ I ye min ye I bɛ se ka min kɛ n'i y'o fɔ ni n'a tigi bɛnna a la o bɛ taa n'a y'o ma bɛn a la I ni dɔwɛrɛ b'a ɲɛɲini paseke kelen bɛ bɛn I la caman bɛ sɔn I la k'i yɛrɛ ye I kana don fɛn dɔw da fɛ paseke depuis daminɛ la n'a jɛngɛra a abisi yoro lola na usira gelama yoro ma abisongo boye bolo.
Ufamuna. Alors Kadija, kanyesi shifina ka uma ibi wile kaji me black galuntike aleni promesi fuma furu nyakor lala.
Nile seka damakasi nike kanyesi shifina ka toma. Tutu furu ere sirafe. Angatu angakan ere yi. Angana galon tike fuka ambo maya mnengono. Anga laidu kanta, laidu kani nubese ka lawalea. Angana ke furu ke iba fo shugo dedo. Ibi sinoko de la, imana sonho fe imagine ife ou dedo abekete ene kwa. Femi do, a chien donga di. Donc nande furu ke, anga kumata uname, anga bange baka uname. Angana galon tike, angana ereke mwoye ante mwoni.
Aiseta Jalo, alor wile kanyo ibolo kanyishishifu ma galon tike aleni fromesifu na serafe.
Bo, galon ere fleni ya galon ere de manka kere de. Foni desera tagatlele nyuma ndama che nyuma ni muso nyuma alaka hakili nyuma duma ukana galon tike nyoye ukaso nyoye chieka
sisa metanga agenda culturel ale keneka anga biseko ani donko mokowelele ukeneka sera Amadou Diarra de mani ale wele ko pekele junior Amadou Niula
Janula ashina somoko
koribasiti la
ambi Allah fo alhamdulillah basifuta
alaro itoko ye Amadou Diarra wele pekele junior amsega do pekele junior utoko nana chukudi
merci min jaranye mi lambe baga befu le wakatina moko moko biga sijo tamani la meka la jamba befu kamalian befu ne ka pregene jior na la parce que ama mfa to ko di papa gay su jara ala khina la ko ma pegele ali ni pegele ta donc ne donner donc li dala boko wa foko le voix na voix bolé ne boko wa foko ni kraye tra le baby ta fo donc du coup kergo fa na attendre faire ko pegele jior ali pegele le jior yi quoi c'est comme ça pegele jior na la
d'accord kabini kuma djume e amadou be dong li da
Amadou ye 2004 damene kara 2016
ni ka djekul le rouwe kele ni baraké
le djekul de mbolo wa fo le ma pegele band
d'accord yali bi album me amadou bolo wa ou bien musique djoli ba dongli djoli ba bolo
dongli bi amadou bolo kasse dongli tant que tant fla ngona ma me ndi album na avec 6 morceaux ni morceaux dongli woro de kan ou de album ni ala ma pas chi kele sou lout kemena doro amno album di ala be bo mani ala ala grasona
d'accord amadou ga dongnu konana généralement avec ma djumou fara dongli kono
voilà amadou ga dongli konana na chama fenchama ba kono parce que amadou dong jar chama bi pamana matsu ga ni mandenke ni takamba ni fonke me mipma actualité ka na fo jara be ko kuma bola ani balmaya koma balmaya ka mo kan ya klik balmala ani mali re tuwa na grabe anga nyom anga andre be ni nyonyi gela tkera bi ta do ndole ka ja do ndole ka suruga
d'accord mo be ka album amega se jeme kan kunche roma yali amadou bi se ka kan fili anyo wa
ta problème ta la ame bentu mana tumana ame bentu mana dinya duye tuma sede keni matumana tumana karamaye file mo bi kundela tumana ame bentu mana nenote Nemake alade yake negache ate
Merci Amadou ami fokoso be jara Merci beaucoup à la prochaine inchallah Ameta ngela yala bololo sanfala la Julie Kobichodi
Passé fouete na Aisha yeredu
Ouais ça va je vais bien Ni ndoko kun konnana fenjume mbé minu bezige kachaya
Aisha amba damne ni jabasura aleka juga monjale ebo juga songodo o juga play watani
juga plakele watan
juga plakele watan
Est-ce que d'abord bien comme
on m'a d'abord bien comme de jaba re a fo aka la sedo sinfe ko ale adabo aka classou de kama ale ni mom lo ye classique le ale adabo ulure kama ko sino ko ni kemme fla fla do dro Aisha kabina ni ambela ambadu
eh Julie allo o rete ambe mi no jugala mwana binani na ka jega kala
nga mulu ya san ulu ya fo ko jugwa gansa ndere ka kadi re re
eh Julie wa tan juka ko ni o ma ka jugwa gansa ide
wa Aisha ko ni yere ikono na nje ya jugwa insani fe ka se million sanima ko jaba sura re ba déplacer kana jugwa livrer
ima spécialement eh kama gute anta mulu fa nyonga nga ko laje
anga ako jete mne ka lage ka jugwa infana shifle
nya mbora amta jumena tukoni
Julie na mbora insista adaman kante ni ale re chifnye mi meka évoluer sene bolo farala ni ale ka ye partenariat ni ni ma chama fe ka ma ko waru mrem ne ka ka entreprise usi kisenga ma chama ko ni ya ira ka fokulu nyete ka da adama kante ka
abi adama kante be kenyere ye bolo fara de kono
abi kenyere yere ta barau yiri wali hukum ko no na
okay
mulu nulu ka warba bolo lu chama ya ira ka foku ba wele atuka appel ta were nyete ka se ka da adama kante
manka
nga aere ubora kana kuma aye kuna funi chaman di mau mamulu ye wawarudama mm-hmm. kuni be barala na chiena mm-hmm. akanga sara togumi obe latige ko fenfe ka warbale bulukuku haklina tige ku warbe sara
ah juli ngai rezo kan juli machale no de Adamana.
Utega jore. Sabula mau ka warifana debe Adama buluku.
Oh, okay. Ame doge alaka jisma ke ako furai.
Amina.
Juli ninde me dansi ge anga bi doko kun bizlaute.
Odo.
Kambe wakati bere.
Bye.
Aimé Choco ou encore l'Africain français vient de faire son entrée dans ce studio pour les hits du moment. Alors le Choco, c'est comment? Tu es vachement bien sapé aujourd'hui, hein?
La godis, c'est Africain français et non Aimé Choco. Merci en tout cas. Merci à nos auditeurs qui nous écoutent. Voilà, on est ensemble, ça fait un bail, là. Hein?
Exactement. Alors qu'est-ce que tu as concocté pour nous aujourd'hui?
Que de la bonne musique pour vous faire bouger jusqu'au bout des ongles.
Comme d'habitude, hein, alors on va commencer avec qui?
On va commencer avec Dami Star en featuring avec AK45 qui nous chante ici Bifuru, autrement dit le mariage d'aujourd'hui. Comme on le dit, le mariage, c'est la volonté à deux de créer l'unique. Voilà, ceux qui aiment la vérité doivent chercher l'amour dans le mariage, c'est-à-dire l'amour sans illusion.
On les écoute alors?
Oui.
Et Dami Star dans le morceau Bifuru. Alors, le Choco
africain français,
qu'est-ce que tu nous proposes encore?
On reste toujours dans le milieu du mariage et nous allons continuer avec Sheikh Bi en featuring avec Warsa Koulibaly qui vont nous chanter ici Moussofou.
Luka Production présente
Warsa Koulibaly, la fan des Bagina, Mama Ka Sheikh Bi.
Te kumanine dala kafika nuni mune kama ibeningenela mune kama ibenifonema kibenga bolokolo nya foji
Emi. Et après Warsa Koulibaly et Sheikh Bi.
Après Sheikh Bi en featuring avec Warsa Koulibaly, nous allons continuer avec Van Baxi en featuring avec Van Guitar.
Le dieu des Van quoi.
Le dieu des Van et qui nous chante ici toujours Fourou le mariage.
This DJ
yeah. Van guitar, van guitar, yeah. Van Baxi, van Baxi.
Yeah. Imae puru tita puru na polo kombale unga kanunde badapa.
Sigiti nya fonyongo kumu kombali umusuka munyumbo dafa Note musote ferisu gubala Furubeke oronya donika Furu na fuloko kanune ba dafa note musute fere sugubala furu beke jikiya dole.
Et Imi, après le duo Van Guitar et Van Baxi?
Après le duo, malheureusement, le temps ne nous permet pas de continuer. Merci en tout cas à la Godis.
Merci, j'ai
J'espère
été ravie.
Que tu as beaucoup aimé ces sonorités qui parlent de mariage.
Merci le Choco pour ces mots.
Merci à toi, la Godis.
Et on se dit à bientôt.
À bientôt, Inch'Allah.
Bye.
Merci, ciao.
Ni ne me danse ganga bijemu kana me nga mro wulu fo ko sobe ay seta bafadi jalo association bigalo jene ami fo ko sobe poli ari fonta ale enseignant ye poli merci pour ta participation également
normal
alors sanogo kadija irita jaraka bo moptika o feino ini cheka barula
jarani
chi fina ka o bela jele mi fo aw ka lameni na obsa nga jemu kan soro bisbani wulu bla bisbani fla ani kelenka ami fuli kren kren di fana chi fuma anga to no mbolo minye actu jeune version soro jaka wala mesa aw kambe wakati wore